Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Toplar sustu, Duma dilləndi. Rusiya parlamenti Prezident Medvedevə müraciət göndərib ki, Gürcüstanın iki bölgəsini dövlət kimi tanısın. Amerikadan ilk reaksiyalar.
Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Hər kəsə xəbərdarlıqdır. Mən hesab edirəm ki, biz mövcud olan başqa problemlərə də bu kontekstdə yanaşmalıyıq.
Gürcüstana hücumdan sonra Ukrayna da qorxuya düşüb.
Eyni zamanda isə limanda yüzlərdə Rusiya hərbi gəmilərinin, şəhərdə isə minlərdə hərbiçilərinin yerləşməsi ilə bağlı əhalidə Krımın Rusiya ərazisi olması barədə təəssüratı daha da artırır.
Və Gəncədə yataqxanaların birində köçkünlərin bişirdiyi çörəyin iyini niyə ləzzətlə ciyərə çəkmək olmur? Bir də...
Qaçqın hara, kapçon kalfası hara? Elə köhnəsini gətirmişdilər ki, çağırdım ki, ay cəmaat, yeməyim, bizim ballarımız qırılacaq. Aman uşaqlar acdılar, yedilər, gecə skorlar bura dirəndi.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya gələcək. Ağ evin bəyanatında deyilir ki, sitat, Prezident Bush Cheney-dən xahiş edib ki, Azərbaycana, Gürcüstana və Ukraynaya səfər eləsin və bu əsas tərəfdaşlarla qarşılıqlı maraqları müzakirə eləsin. Sitatın sonu. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini Rusiya tanısın. Rusiya parlamentinin hər iki palatası, Federasiya Şurası və Duma ölkə prezidentinə belə bir müraciət qəbul edib. Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov.
Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarının müstəqil olmağa hər bir haqqı var. Müstəqil olmaq, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən birinə əsaslanır ki, bu da öz müqəddəratını özünün həll etməsindədir.
Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov. Bugünkü fövqəladə iclasa görə parlamentin üzvləri yay tətillərini yarımçıq qoyub işə çıxmışdılar. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib ki,
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bir məna olaraq tanıyır.
Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərinə görə Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar verəcəyini istisna eləyib. Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləsinlər. Kouchner deyib ki, problemlər siyasi səviyyədə həll olunmalıdır. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi aksiyaları nəzərə alınmalıdır, ancaq NATO-nun Rusiya ilə bütün əlaqələrini kəsməsi səhv olardı, çünki kontaktlar vacibdir. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, NATO Rusiya ilə əməkdaşlığını dayandırsa, Rusiya NATO ilə bütün əlaqələrini kəsəcək. Richard Lugar bugün Bakıda Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığı Gürcüstana beynəlxalq dəstək Nabuka kəməri məsələlərini müzakirə edib. Respublikaçı Lugar Amerika Senatının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr müavinidir. Keçirdiyi mətbuat konfransında Lugar deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi humanitar yardımı Amerika yüksək qiymətləndirir. O deyib ki, Azərbaycan vacib ölkədir və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə Amerika kömək eləməyə hazırdır. Lugar deyib ki, Rusiya Gürcü Asetin münaqişəsinə qarışdığına görə Polşa Amerika ilə hava hücumundan müdafiə müqaviləsi imzaladı. Halbuki Polşa ilə 18 aydır ki, danışıqlarda tərəqqi yox idi. Lugar bildirib ki, son hadisələrdən sonra Rusiyanın beynəlxalq investisiya fondlarında və birjalarında payı azalıb. Lugarın keçirdiyi mətbuat konfransından Şəhla Sultanova xəbər verir.
Respublikaçı senator Richard Lugar bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb və regionda təhlükəsizlik, enerji və kənd təsərrüfatının inkişafı məsələsini müzakirə edib. Azərbaycana gəlməzdən öncə cənab Lugar Tbilisidə olub, Amerikanın Gürcüstana humanitar yardımının gətirilməsinin gedişatı ilə tanış olub. Senator Lugar deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı və dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Senatorun sözlərinə görə Azərbaycana səfəri çərçivəsində o həm də ölkə prezidenti ilə Nabuko layihəsi məsələsini müzakirə edib. Bu məsələ ilə bağlı bir şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Nabuk kəmər məsələsində həll olunmalı bir çox məsələlər var. Məsələn, kəmərin doldurulması üçün təbii qaz təchizatının kifayət edib etməməsi və digər ölkələrin imzaladığı müqavilələr. Beləcə də Türkiyə tərəfinin nə qədər qazdan istifadə edəcəyi və şimala nə qədər qaz ötə biləcəyi məsələsi.
Senator Luger bildirib ki, Nabuka kəməri Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir və bundan sonra səfər edəcəyi Türkiyə, Ukrayna, Macaristan, Rumıniya, Almanya, Fransa və Avropa Birliyi rəsmiləri ilə də bu məsələni müzakirə edəcək. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da Nabuka kəmərinin Avropa üçün vacibliyini göstərir. Cənab Luger'ın növbəti səfəri isə Türkiyədir. Senator Nabuka qaz kəmərinin marşrutu üzrə hərəkət eləyərək Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə, sonra Macaristanın paytaxtı Budapeştdə də olacaq.
Şəhla Sultanova. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Toplar sustu, Duma dilləndi. Rusiya parlamenti prezident Medvedevə müraciət göndərib ki, Gürcüstanın iki bölgəsini dövlət kimi tanısın. Abxaz dövləti və Cənubi Osetiya dövləti kimi. Azərbaycanın da Qarabağa görə narahat olmasına dəyərmi? Bu ilin əvvəlində Kosova öz müstəqilliyini elan eləyəndə, qərb ölkələri də onun müstəqilliyini tanıyanda Rusiya bundan qəzəblənmişdi və xəbərdarlıq eləmişdi ki, bunun bumerang effekti ola bilər. Bu məsələ keçmiş Sovet Respublikaları üçün də nümunəyə çevrilə bilər. Amma yəqin heç kəs güman eləməzdi ki, məsələ gəlib bu həddə çata bilər. Rus ordusu Gürcüstana girə bilər. Rusiya xeyli vaxt Abxaziya və Cənubi Osetiyada yaşayanların çoxuna vətəndaşlıq verib və indi Rus qoşunları həm bu separatçı bölgələrə, həm də bu bölgələrdən kənar böyük bir əraziyə nəzarət edirlər. Gürcüstandan tam çıxmayacaqlarını deyirlər. Rusiya Gürcüstanı parçalamağa qərar versə, Azərbaycanı da eyni aqibət gözləyə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Rusiyada Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımağın beynəlxalq qaydalara uyğun olduğunu hesab edirlər. Dumada prezidentə müraciət demək olar yetkinliklə qəbul olunub və onların məntiqini Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov belə əsaslandırıb.
Onların müstəqilliyinin tanınması üçün əsas prinsip beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququdur.
Bu müraciətə prezident Medvedevin necə cavab verəcəyi üstündə təhlilçilər arasında yekdil fikir yoxdur. Gürcüstanla hərbi münaqişə davam edərkən Dmitri Medvedev Gürcüstanın hər iki separatçı bölgəsinin, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın liderlərini qəbul edib bildirmişdi ki, Moskva bu xalqların qəbul etdikləri qərarları müdafiə eləyəcək. İndi fakti olaraq belə çıxır ki, xalqlar öz qərarlarını qəbul ediblər və Rusiya prezidentindən onların müstəqilliklərini tanımağı xahiş ediblər. Bu gün isə prezident Rusiya xalqını təmsil edən Dumadan da belə bir xahiş aldı. Gürcüstandakı müstəqil politoloq Turniki Şaraşenidze bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonaq olarkən həmin qərarın sadəcə olaraq Prezident Medvedevə qərblə bazarlıq etmək üçün lazım olduğunu söylədi.
Ona qərbi yaxşı şantaj etmək lazım idi. Amerikalılara, Avropalılara deysin ki, baxın, xalq məni müdafiə edir, Duma məni müdafiə edir. Mən indi Cənubi Osetiya və Abxaziya müstəqilliyini tanıya bilərəm. Mənimlə ehtiyatlı olun.
Rusiya prezidentinin özü də bu müraciətə toxunmasa da, dondurulmuş münaqişəsi olan hər kəsin Gürcüstanın indiki vəziyyətindən dərs almasını istəyir. Bugün Soçidə Dnestriyanı kimi bir separatçı bölgəsi olan Moldovanın prezidenti ilə görüşəndə Dmitri Medvedev açıq şəkildə bildirib ki, başqaları Gürcüstanın səhvlərini təkrarlamamalıdır.
Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Hər kəsə xəbərdarlıqdır. Mən hesab edirəm ki, biz mövcud olan başqa problemlərə də bu kontekstdə yanaşmalıyıq.
Qarabağda separatçılıq problemi ilə üzləşən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev həmişə çıxışlarında qeyd eləyir ki, bu cür münaqişələrin hamısının ərazi bütövlüyü prinsipi üzrə həllinə tərəfdardır. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə isə bu cür münaqişələrdə xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun əsas götürülməsinin çoxlu muxtar vilayətləri olan Rusiyanın özü üçün problem ola biləcəyini deyir.
Rusiyanın özü başdan ayağa avtonomiyalardan ibarətdir. Bütün bu avtonomiyaların müstəqilliyə tam haqqı hüququ var. Çeçenistanın, Başqordistanın, Dağıstanın, Tatarstanın və s. və s. O ki, qaldı Dumanın bunu qabul edib Medvedevə təqdim etməsində bəlkə də Medvedev bunu təsdiq etmədi. Amma ki, daha inandırıcı odur ki, yəqin ki, təsdiq edər.
Separatçıların müstəqilliyinin tanınmasında irəli sürülən argumentlərdən biri də bu ilin fevralında Kosovanın Serbiyadan müstəqilliyini beynəlxalq təşkilatlar və iri dövlətlərin tanımasıdır. Separatçı Cənubi Asiyanın lideri Eduard Kakoytu bugün Rusiya Dumasında çıxışında bu fikri bir daha səsləndirib.
Tanımaq üçün bizim siyasi və hüquqi əsaslarımız Kosovadan daha çoxdur. Mən biz deyəndə həm Cənubi Asiyanı, həm də Abxaziyanı nəzərdə tuturam.
Təhlilçilər bu argumentində tənqidə o qədər davamlı olmadığını deyirlər. Amerikadakı Rand Araşdırmalar Mərkəzinin beynəlxalq siyasət üzrə təhlilçisi Olga Olcher deyir ki, əvvəla heç bir separatçı münaqişənin həlli mexanizmini başqa bir münaqişə üçün əsas götürmək olmaz. Hər münaqişənin özünün mahiyyəti, gedişi fərqli olduğu kimi, onun həlli yolları da eyni ola bilməz. Bəzi separatçılar sonda müstəqilliyə nail olurlar, bəziləri, məsələn, Quebec kimi misallarda eyni sərhəd daxilində birgə yaşamağın yolunu tapırlar. Və ən əsası, Kosovonun müstəqillik arzusu ilə Cənubi Asiyanın müstəqillik istəyi fərqlidir. Kosovo özü müstəqil yaşamaq istəyirdi. Cənubi Asiya isə müstəqil olmaq ya da Rusiya ilə birlikdə yaşamaq istəyir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Rusiya Dumasındakı müzakirələrə ilk reaksiyaları sizə çatdırmaq istəyirik. Belə reaksiyalardan biri də bugün Bakıda səslənib. Bugün Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Respublikaçı senator Richard Lugar Bakıya gəlib, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. O, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı yüksək qiymətləndirib. Bundan başqa, Lugar mətbuat konfransı keçirərkən Rusiya Dumasında Gürcüstanla bağlı müzakirələr gedirdi və deputatların mövqeyi bu olub ki, bayaq xəbərlərdə də eşitdiniz ki, prezident Cənubi Asitiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanımalıdır. Senator Lugar bununla bağlı azərbaycanlı jurnalistlərin sualını cavablandırıb məsələyə münasibətini bildirib. Cənab Lugar deyib ki, Rusiya Dumasının qəbul elədiyi qərar və müraciət heç bir məcburi qüvvəyə malik deyil və buna görə də bunu ancaq ictimaiyyətlə əlaqələr bir PR addımı kimi qəbul eləmək lazımdır. Cənab Lugarla bağlı, onun bugün mətbuat konfransında dedikləri ilə bağlı reportajı növbəti verilişlərimizdə daha ətraflı şəkildə dinləyə bilərsiniz. Gürcüstandan sonra Ukrayna da qorxuya düşüb. Hərçənd Rusiya deyir ki, onun qonşularının torpağında gözü yoxdur. Ukrayna prezidenti Yushchenko bugünkü Washington Post qəzetində öz narahatlığını ifadə edib, məqalə yazıb. Düzdür, Ukraynanın içində Gürcüstan kimi hansısa separatçı bölgə yoxdur, amma Ukraynada Qara Dəniz sahillərində Kırım Muxtar Respublikası var. Əhalisinin yarısından çoxu ruslardır. Parlamentində ən çox yer Rusiya pərəst Yanukoviçin partiyasındadır. Yushchenko Washington Post-dakı məqaləsində yazır ki, ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün yalnız bir yol var. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Gürcüstan münaqişəsi Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko'nun rəyinə görə regionun hüdudlarından bir xeyli uzaqlara təsir olan problemləri qabardaraq beynəlxalq birliyə donmuş münaqişələrə əhəmiyyət verməməyinin riskini dərk etməyə imkan verib. Onun yazdığına görə yeni müstəqil dövlətlərdən ayrılan separatçı regionları tez-tez böyük dövlətlər öz mənafiləri naminə geosiyasi oyunları da qurban verirlər, amma belə oyunlar tez-tez insan tələfatı, humanitar və iqtisadi böhranlar və eləcə də beynəlxalq təhlükəsizlik təminatlarının süqutu bahasına başa gəlir. Müəllifin fikrincə, Gürcüstan münaqişəsinin sərhədlərə yaxınlığı, həmçinin onda bilavasitə iştirak edən Rusiya Qaradəniz hərbi donanmasının bu ölkənin Sevastopol limanında yerləşməsi baxımından onun ölkəsi münaqişənin girovuna çevrilib. Bu səbəbdən Ukrayna münaqişənin ilk günündən tərəfləri atəşkəsə mülki sakinlərin humanitar yardımlarla təmin edilməsinə çağıraraq Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Rusiyanın qonşu ölkələrə qarşı təcavüzkar ambisiyalarını cilovlamaq məqsədi ilə Ukrayna prezidenti hazırda sülh məramlı qüvvələr qismində münaqişə bölgəsində yerləşən Rusiya qoşunlarının BMT'nin YATET'in mandatıyla beynəlxalq qüvvələrdə əvəz edilməsini təklif edir. Viktor Yushchenko'nun rəyinə görə Ukrayna ancaq NATO'ya üzv qəbul edildikdən sonra Rusiyanın təhlükəsindən özünü sığortalanmış hesab edə bilər. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Askold Krushelnitskinin fikrincə isə Gürcüstandan sonra Rusiyanın növbəti təcavüzünə Ukraynada hədəf ola bilər. O qeyd edir ki, 1954-cü ildə Sovet İttifaqının lideri Nikita Xruşovun iradəsi ilə Ukraynaya birləşdirilən Kırım Yarımadasında və eləcə də Moskvada millətçi siyasətçilərin bir çoxu vaxtaşı Rusiyanı bu ərazinin ilhaqına çağırırlar. Moskva Ukraynanın 2017-ci ildə müddəti başa çatan Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarəsi üzrə müqaviləni təzələməmək hədələrini rədd edərək öz hərbi donanmasının Kırımda qalacağını da təkid edir. Eyni zamanda isə limanda yüzlərlə Rusiya hərbi gəmilərinin, şərdi isə minlərlə hərbiçilərinin yerləşməsi ilə bağlı əhalidə Kırımın Rusiya ərazisi olması barədə təəssüratı daha da artırır. Hal-hazırda Kırımda 1 milyona yaxın etnik Rus, təxminən 600 min nəfər Ukraynalı və 300 minə yaxın Kırım Tatar yaşayır. Müşahidəçilər istisna etmirlər ki, Cənubi Osetiya ssenarisi Kırımda da təkrarlana bilər. Kırım sakini olan Ukraynalı siyasətçi Vasil Ovçaryuk 1938-ci ildə Hitler Almaniyasının Sudet Almanlarını müdafiə bəhanəsi ilə Çexoslovakiyanı işğal etdiyini xatırladaraq, bugün Moskvanın da eyniliklə təbliğat vasitəsilə Kırımın işğalı üçün zəmin yaratdığını deyib. Qaradəniz donanmasının Gürcüstan kampaniyasında iştirakından sonra Ukrayna tələb edib ki, Rusiya gəmiləri limanı tərk etməzdən 10 gün öncə Kiyevdən icazə alsınlar. Amma bir qərb hərbi mənbəyinin rəyinə görə çox məhdud hərbi dəniz qüvvələrinə malik olan Ukrayna icrasını təmin edə bilməyəcəyi tələblər irəli sürür. O qeyd edib ki, yarımadada minlərlə Rusiya hərbçilərinin yerləşməsi baxımından Kırım artıq işğal altındadır.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstan deyir ki, müharibə ona 2 milyard dollar ziyan vurub. Bəs Azərbaycana? Həmkarım İlqar Rəsul kalkulyatoru götürüb qoyub qabağına çalışıb hesablasın. Amma sən demə bu o qədər də asan məsələ deyilmiş. Bu haqda birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə sizi Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti gözləyir.
Qulağımı qaçıya kəsdi. Sonra mənə apardılar. Ben isə büyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Da bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horəhi Həm tələqənə həm canəmin cürtəhi
Bir də o birisində sizə oxuyum.
Bəs de verə qaldı xəbər.
Şikət nədə demələr?
Neçə yaşın var?
12.
Yazıb oxuya bilirsən sən?
Yox.
Biz niyə getməmişsən məktəbə?
Nənəm yanda olmuşam, vermişlər məktəbləş.
Abur həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz deyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi hamımız nə olsun? Bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür, biri nəm, nəm, nəsir. Sizdə də nədir, nəsir, nəsir.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Bu xüsusi reportajı təxminən 16 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycanla Ermənistanın ittifaqı mümkündürmü? Türkiyənin baş naziri Erdoğan Cənubi Osetiya davasından sonra təklif eləyib ki, Qafqazdakı ölkələr sabitlik paktı imzalasınlar, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan. Azərbaycan hələ fikirləşir ki, bu təklifə konkretinə cavab versin. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, onlara təkliflə bağlı detallı sənəd daxil olmayıb olanda həmin detalları öyrənib sonra münasibət bildirəcəklər. Amma Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan International Herald Tribune qəzetinə məqalə yazıb. Erdoğanın təklifini dəstəkləyib, deyib ki, bu Qafqaz üçün tarixi bir məqamdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanı dinləyək.
Neft kəmərinin təhlükəsizliyi vacibdirsə, onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yarada biləcəyi təhlükəni təsəvvür eləyin. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətə xəbərdarlıqdır. Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan International Herald Tribune qəzetində Qafqaz anı başlıqlı məqaləsində belə yazır. Müəllifə görə Cənubi Osetiya münaqişəsinə yalnız Gürcüstan-Rusiya münasibətləri prizmasından baxmaq lazım deyil. Bu etnik münaqişədir və Qafqazdakı konfliktlərdən yalnız biridir. Bu münaqişə küçələri donmuş saymaq olmaz. Regionda təhlükəsizlik paktı yoxdur, silahlanma gedir. Bu da milli büdcələrin sabitliyini pozur, mülki cəmiyyətin normal inkişafına mani olur. Vartan Oskanyana görə Qafqaz xalqlarına ayıran məsələlər olsa da, Avropaya inteqrasiya baxımından onları ümumi mövqe birləşdirir və Avropaya inteqrasiya NATO-nun genişlənməsi kimi mübahisə doğurmur. Tarixdə belə bir şey olmayıb ki, konkret bir düşməni yıxmaq üçün nəhəng koalisiya yaradılsın, bu iş yerinə yetirilməndən sonra həmin koalisiya saxlansın. Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə can atması başa düşüləndir. Ancaq NATO-ya üzvlüyün Gürcüstana təhlükəsizlik baxımından verəcəyi fayda Qafqazı ikiyə böləcək. Və bu, Qafqazda tarixi andır, yəni regional təhlükəsizlik paktı yaratmaq baxımından tarixi bir an. Bunu Vartan Oskanyan yazır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə deyir ki, regionda təhlükəsizlik baxımından qütübləşmənin mənbəyi əslində Ermənistandır.
Həmin orada o iki yüzlü yedir, ona görə ki, Ermənistan özü Rusiyanın rəhbərliyi altında olan kollektiv təhlükəsizliyin üzvüdür və o biri iki Qafqaz ölkəsi, Gürcüstan, Azərbaycan isə onun üzvü deyil. Və Ermənistan ora girməklə elə Rusiyanı burada daha da qızıqlandırıb və o biri ölkələr niyə girmir sualını verərək Rusiya həmin o iki ölkəyə təzdiq edir.
Vartan Oskanyan yazır ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinə görə Amerika-Rusiya qarşı durması regionda durumu çətinləşdirəcək. Təkcə Ermənistan üçün yox, elə Azərbaycan və Türkiyə üçün də. Bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə alaraq, Türkiyənin Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması təklifinə baxmaq lazımdır. Bu ideya 1999-cu ildə ortaya atıldı, ancaq onda həyata keçmədi. Bugün yenə də regionda güc işlənib. Türkiyənin təklifi maraqlıdır və heç kəs üzərinə öhdəlik qoymur. Ancaq konsepsiya düzgün inkişaf etdirilməlidir. Məsələn, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Paktının səmərəsi ona görə məhdud oldu ki, Türkiyə Ermənistanla əməkdaşlığa getmədi. Təsadüfə bax ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türk həmkarını sentyabrın 6-sında Türkiyə-Ermənistan futbol matçını seyr etməyə Yerevana dəvət edib. Vartan Oskanyanın fikrincə bu maç ümumi təhlükəsizlik maraqlarının müzakirəsi və regionda sülhə nail olmağa iki qonşu üçün yaxşı imkandır. Konfliktoloq Elxan Mehdiyevin fikrincə, Qafqazda sabitlik paktı ideyası Ermənistan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki Ermənistan güya Azərbaycan və Türkiyə ilə bir pakt olacaq, əslində isə Türkiyədən yararlanacaq.
Amma bu paktın başlatması sual altındadır. Çünki Türkistan əksinə NATO-ya üzv olmağa çalışır və regional belə bir paktın olmasının nə NATO, nə də Amerika tərəfi olmayacaq. Çünki ən başlıcısı Gürcüstan onda çox da maraqlı olmayacaq, çünki o da NATO-ya can atır. Əksinə, bu cür belə paktın olması regionu Rusiyanın, belə deyək, müəyyən halda da Türkiyənin nəzarəti altında saxlamaq xidmət edən bir şey ola bilər.
Elxan Mehdiyev deyir ki, Gürcüstan Rusiyanın söz sahibi olduğu quruma daxil olmaq istəməz. Heç Birləşmiş Ştatlar da buna razı olmaz.
Arifə Kazımova. Cənubi Osetiya müharibəsi 10-15 günə Gürcüstana 2 milyard dollar ziyan vurub. Bunu Gürcüstan rəhbərliyi deyir. Gürcüstandan sonra isə bu müharibənin ziyanı yəqin ki, ən çox Azərbaycana dəydi. Müharibə başlanan sonra Azərbaycan Bakı-Supsa kəməri ilə neft nəql eləməyə dayandırdı. Bakı-Ərzurum qaz kəməri də qapadıldı. Həmkarım İlqar Rəsul kalkulatoru götürüb qoyub qabağına Azərbaycanın itkilərini hesablamaq istəyib. Amma sən demə, bu elə də asan məsələ deyilmiş.
Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən dərəcədə zərbə dəymişdir. Bizim nəqliyyat imkanlarımız məhdudlaşdırılıbdır. Gürcüstanda körpünün patlaması nəticəsində Azərbaycan ixracının həcmi böyük dərəcədə azalıbdır.
Bu, avqustun 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri idi. Bəyanatdan keçən günlərdə Azərbaycana dəyən ziyanın həcmi bir az da artıb. Ən az ona görə ki, qonşu ölkənin ərazisində az petrolun yanacaq qatarı partladılıb və bu hadisə həm də həmin istiqamətdə dəmir yolu ilə yük daşımalarının təhlükəli olduğunu təsdiqləyib. Gürcüstan tərəfi son hadisələrin fonunda özünə dəyən zərərin 2 milyard dollar olduğunu deyir. Azərbaycandan isə zərərin həcmi barədə hələ ki konkret rəqəm yoxdur. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfər deyir ki, Gürcüstan istiqamətində təkcə Azərbaycanın hansısa böyük itkilərə məruz qaldığını demək düzgün olmazdı. Ən az ona görə ki, məsələn, dəmir yolu vasitəsilə daşınan neft məhsulları əsasən Xəzəryan ölkələrindir. PTC-dən neft nəqlinin dayanması ilə dəyən zərəri müəyyənləşdirmək isə kəmərin səhmdarlarının ümumi hesablamasından sonra mümkündür. Elbrus Cəfərlinin sözlərinə görə Gürcüstan hadisələri gündəlik neftdən daxil olan vəsaitlərin müəyyən dərəcədə azalmasına təsir edə bilər. Amma bu Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə heç bir problem yarada bilməz.
Azərbaycanın neftinin büdcədə müəyyən olunmuş qiymətindən əlavə dünyadakı satış qiyməti arasındakı fərqdən yaranan vəsait neft fondundakı stabilləşmə fondu adına bir ehtiyat vəsait kimi daxil olur. Yəni hökumət belə bu cür force major hadisələr yarandığı təqdirdə həmin vəsaitləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün sərf edir. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan elədi ki, həmin fonddakı əlavə vəsaitlərdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni normal olaraq maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər maliyyə resursu bazası vardır.
Elbrus Cəfərliyə görə münasibətləri nəzərə alaraq Rusiya Gürcüstanda Azərbaycanın maraqlarına ziyan vurmamağa çalışıb. BTC-nin səhmdarlarından olan BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı bizimlə söhbətində dedi ki, itkilərlə bağlı açıqlama olmayacaq, çünki bu kommersiya məsələsidir və müzakirə olunmur. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Gürcüstan öz itkiləri barədə açıqlama verdiyi kimi Azərbaycan tərəfi də bunu etməlidir. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı heç bir açıqlama vermədiyi üçün vəziyyəti dolayısıyla da olsa müəyyənləşdirmək əldə rəqəmlər yoxdur. Xarici şirkətlərin də öz zərərləri ilə bağlı açıqlama verməmələri onu göstərir ki, bu dövlət siyasətidir. Onlara da bu barədə göstəriş verilib. Ekspertin fikrincə, qərb marşrutu, avtomobil yolu, dəmir yolu və boru kəməri ilə daşımaların hamısı təhlükədədir və belə hallar ziyansız ötüşmür.
10 gün o istiqamətdə heç bir şey işləmədi. Gününü 60-70 milyondan hesablansa, bir 600-700 milyon dollar idi. Ancaq o həcmlər axı batmadı orada. Ancaq o fraqda görə, bir başqa şeyə görə 50 milyon ziyan dəyib, 100 milyon ziyan dəyib və yaxud da ki, o stabil, təhlükəsiz daşıma ziyan dəyib, onu bərpa eləməli.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdlərimiz nəticə vermədi. Gürcüstanla bağlı əldə edilən sonuncu rəsmi açıqlama isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qonşu ölkənin ərazisi ilə öz layihələrini davam etdirəcək. Qatarların və digər vasitələrin təhlükəsizliyinə isə hərə öz ərazisində cavabdeh olmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim avqustun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda nəqliyyatda gediş haqqı bahalaşıb. Heç kim göstəriş verməyib, amma sürücülər məcburdular. İndi Bakıda yollar yenidən qurulur, körpülər tikilir, bütün bunlar tıxacların qabağını almaq üçün edilir, amma əksinə elə böyük tıxaclar yananıb ki, maşınlar, avtobuslar, taksilər alternativ, dolayı yolla yollar axtarıb tapmalı olurlar. Nəqliyyat Nazirliyi deyir ki, indiyəcən tikilən körpülərdən başqa Bakıda yaxın 20 ildə daha 45 körpü tikəcəklər. Gözlənilirdi ki, Bakıdakı əsas körpü tikintiləri bu payız başa çatacaq, amma paytaxt sakinləri yenə gözləməli olacaqlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gəlib çatıram məsəl üçün. Əhmədlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Rabochi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyov çox narahatçılıqdır.
Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Hansı 15 dəqiqə, belə, yarım saat.
Çoxdan belə davam edir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir də.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdən nə qədər gec gəlmişsiniz?
5 dəqiqə. 3 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
Biz qalım 20 dəqiqə. Əsas olaraq hazırlayıq.
Əsas hansı tərəflərdə düşürsüz bax problemlər?
Yaşlı bir kutu 28 yaşlı bir kutu problemlər.
Problemsiz gün yok, çok güzel.
Geçeden intervalda gecikmeler başlayabilir.
İndi bu yay vakti, esas saslı vakti değil olur. Çünkü 20 dakika daha geçişir.
Hiç buna göre yolunuzu değişirsin.
Laf güçlü olarsa, ha, ama böyle yok. Ama kışta avarat belki.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük həmir işləri aparılır. Özü yay aylarında orada hərəkət çox yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə obusi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Aygün Muradxanlı və sonda söz verdiyimiz kimi Gəncədə yataqxanaların birində köçkünlərin bişirdiyi çörəyin iyini niyə ləzzətlə ciyərə çəkmək olmur? Gülnur Raqif qızının reportajı.
Töfrə, töfrə görmə atıyorum. Şu töfrə. Töybəyə durmuşam, su növbəsini. Köydə su götürəm, aparam.
Bu qadın Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 5 saylı yataqxanasının həyətindəki su kranı başında qab yumaq üçün növbədə gözləyir. Bir çox problemlərin olduğunu deyə yataqxana sakinlərinin ən böyük dərdi məhsusardandır.
Bir dənə krantdır. Gör neçə nəfər burada o kületlədi. Bax, o gəlin paltar yuyasıdır. Darışqa yuyasıdır. O birisi yün yuyasıdır. O kületə gözləyirik saat 6-ya qədər də suyumuz. Suyu 5-ci mərtəbəyə qaldırır.
Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşərək burada yerləşmiş yataqxana sakinləri artıq 15 ildir ki, belə çətin şəraitdə yaşamağa çalışırlar. Yaşı 60-dan çox olan Pakizə Murtuzayeva da onlardan biridir.
Qabağımızdan çətin qış gəldi. Binalarımız çox bərbat vəziyyətdədir. İmkan vermir. Kris atılır üstümüzə.
Sakinlər deyir ki, yataqxananın digər ən vacib problemi isə şəhərin çirkab suyunun onların yaşadığı yerə axıb tökülməsidir. Yataqxananın ağsaqqalı olan Dəmir Əskərov deyir ki, hətta öz vəsaitləri hesabına lazımı su boruları alsalar da, indi nə borulardan xəbər var, nə də təmirdən.
Şəhərin kanalizasiyası gəlir dolu bizim padvala. Şəhər icra hakimiyyətindən bizə dedilər 200 metr turba aldıq. Ya bizim turbalarımızı verin, ya bu kanalizasiyanı bizim üstümüzdən kəsin. 15 ildir burada yaşayıram mən. Bizim səsimizi kimə eşitməliyik?
Yunus Heydarov 7 ay bundan əvvəl yardım şəklində verilən ərzaqlardan yataqxanadakı sakinlərin kütləvi olaraq zəhərləndiklərini deyir.
Qaçqın hara, kapçonu kalpası hara, elə köhnəsini gətirmişdilər ki, çağırdım ki, ay cəmaat, yeməyin, bizim ballarımız qırılacaq. Amma uşaqlar acdılar, yedilər, gecə skorlar bura dirəndi.
Valideynlər deyir ki, kanalizasiya suyunun uşaqların oyun meydançasına axması infeksion xəstəliklərin bu uşaqlar arasında kütləvi yayılmasına səbəb olub.
Çöldə çıxıb oynayırlar, bax qızımın biri malaria, küsülüyosot, biri sarılat, tək mənim yox. Bu obşu teldə nə qədər insan varsa, hamısının uşağı xəstələnib.
Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova da xüsusilə az yaşlıların belə çirkab mühitlə təmasda olmasının çox təhlükəli olduğunu deyir.
Çirkabla birbaşa təmaslandırsa, mədə-bağırsaq infeksiyalarının yayılmaq ehtimalı daha çoxdur. Uşaq orqanizmi həssas olduğu üçün bu xəstəliyə yoluxma ehtimalı daha çox. Kanalizasiya sularına sarılıq xəstənin ifrazatı axırsa, yəni sarılığın A forması ilə xəstələnmə halı mümkündür.
Yataqxana sakini Xıdırova Staya xanımın ən böyük arzusu oğlunu evləndirməkdir. Lakin gətirəcəyi gəlinə evində yer yoxdur.
İndi oğlum əskərdən gəlib, mən oğlumu evləndirmək istəyirəm. Ev yoxdur. Bir dənə otaqdır, 5 nəfər çimməkdir, yeməyimizdir, yuxunamızdır, hamısı bir otaqda istifadə olunur.
17 yaşlı Hicran arzularının belə şəraitsiz mühitdə puç olduğunu deyir.
Diri öz bağımız olsun, qəşəng bir evimiz olsun, hərəmizin özümüzə aid otağımız olsun.
Yataqxana koridorundan bişmiş çörək və çirkab qoxusu gəlirdi. Sən demə, 60 yaşlı Humayə Əskərova ayaq yolunun qabağında çörək bişirir.
Bir
bir tarafta ayak yoludur, bir tarafta da çörek pişirirəm. İydən, qoxdan durmaq olmur. Nə etməliyəm? Yer yoxdur.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər üzrə rəhbəri Süleyman Abbasov isə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanaların çox bərbat vəziyyətdə olmasını təsdiqləyir.
Onların hamısında infrastrukturda problemlər var. Çoxdan da elektrik xətləri dəyişilmir, su xətləri, kanalizasiya xətləri, bunlar əksəriyyətində dəyişiləsidir.
Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti adlı xüsusi reportajla davam edəcək.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar, ben isə büyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə tez-tələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə Qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaxda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yeri cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdü.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdir?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, qorxma, gəl.
İçi birdən deyim aşağı. Niyə üçün saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayır. Davarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bil danışmırıq qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Vallah. Elə bil carasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havaqa kimi istərsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə. Gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Danmıram, mən...
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının etnografiya institutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar.
Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət deyir, bir xalqdır. Ana, bilsən, o köhləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Köç İrana gəliblər, tatilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəli xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürd deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürd kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldurlar. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürdçədir. Amma kürdçə danışan romalar da var. Dilənmək kürd romalarına xas xüsusiyyətdir.
Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
dilə? Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cüreni senim dike horehi, ham tolgana ham canımın cüretehi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçlən çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədətimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq.
Ne 5 nəfərin bir əhqabısı var.
Hə. Qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gərsə əhqabını.
Gözləyirik. Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm məktəbə də gedərdim. Bacım da gedə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, məni olsaydı oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolla qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxt kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra məni apardılar banisə. 6-7 gün qaldım banisədə. Sonra çıxdım banisədən. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəsim.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Diləndirmək üçün?
Bilmirəm mən, o vaxt yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni turlayan kimi, məni zorunlu apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni əyəqim çıxar. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Kırılmağın izləri.
Atım da gələndə deyil ki, sigaretləri zorla mən boynuma sağır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı, sigaret basır. Bütün o bir uşaqlarını da elədi.
Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gəzirdi. gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək kimin kim gətirə bilər bir paşka pul bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla, zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. O axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 45 il bundan qalaq hələ Sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedildi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn elə gəzirlər ki, elə bilsin ayaqlarını da gəzirlər. Belə də gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm durlar.
Ümumiyyətlə işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm hələ İzmir hökumətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gəlinləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
dərsə yox. Dərsə getmirsiniz?
Yox.
Ya siz nəyə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Biz dinləməyə gedirsiniz? Yox. Sən dilənirsən?
Hə,
biz dilənirsən. Dilənəndə utanmırsan?
Mən
dilənirəm.
Gəzdir
dilənirsən, de görüm.
Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz. Hələn o qara qaşlarının canı.
Deyim, əbim.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seydov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq, himayət orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onların nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümid Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsəlçin, burada ailədə məsəlçin 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Adını kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsəlçin, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir, onu da verirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər zibilxanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib bazarlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hara verir?
Mənə deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu sözsalı mənə versə, heç mən gedib əlimizə atmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Onların ayakkabıları yok, paltarı yok da gedib dilənirəm uşaqlarıma ayakkab paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bə sən işləmək istəmirsən.
Sən ayaqdan da qızıl eləsən, gedir dilənəli. Ədətin dilənməkdir. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bə sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim, sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hər an bir işi var, abi.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varadır, yenə evə gedirəm.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terörist nə deməkdir, terörist? Mən demirəm, onlar terörist olacaq.
Filosof alim Rəhman Bədəlov.
Mən qaydaları yerlənə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyil, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14.
Abi, bu da 5-dir.
Mən istərdim.
Sən pul saya bilirsən?
Bizim var, var. Oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpik çıxsa neçə qalar?
80 qəpik. 3 məmməl bilirəm, 4 məmməl bilirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Furiya Bundu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir, Rumuniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumuniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumuniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq, bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir, indi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şey xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor şey antenamız yoxdur, heç bir şeyim yoxdur.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Qulağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətdə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı, anlasın, bizim dilimizdə öyrəlibdir. Durmağı da oturursun. Yaxşı da bizə...
Qısa çatın olmadı,
hə? Yox, çox mərfətli qızdır. Anlasın.
O bakılı qızdır. Bizə yerli...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni, dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir, adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu, yası yerli cəmatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş alıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mənim, daş sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürənim işte.
Və sən balaca döyürsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca döyürsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkiliyi artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır. In a democratic society, nobody should
be ashamed of his ethnic origins. Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər kobud olsa da belə daxiləyinli, amma onların qəlbi çox incədir. Onları görürsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var, gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyənlər mi olan?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər, amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhəlləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə burdan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kür qırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə Kürt deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iadə yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeniyetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki bilsin niye mənim ürəyim yoxdur heç kimdən. Yenə keçənlər oğlan var ya, bura ki mənə baxında mən üzümə elə tüpürürəm ki deyirəm. Hayf olaraq mənə baxılıb buran haqqı.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.